Tallenteen tarjoaa audiopankki.com.
Nuoruudessani niin kuin monet tietävät, niin sain kirjapainoalan koulutuksen, vaikka en sitä ammattia sitten kovin montaa vuotta saanut harrastaakaan. Mutta sen verran harrastin, että siitä jäi mieleen, ja se on oikeastaan syy sille, että pidän täällä tämän puheen, jonka nyt teille pidän. Luen, niin, kirjapainossa opin eräitä asioita, ja nämä oppimani asiat, ne ovat niitä asioita, joiden runkona on, jotka ovat tämän puheeni runkona. Te varmaan kaikki tiedätte, teillä on tämä Raamatun sanoma teillä siellä monilla käsissä, ja tämä on tällainen neliväripainatus, jossa painotulos syntyy neljästä väristä. Itse asiassa tarvitaan kolme väriä tällaisen monivärikuvan syntymiseen. Siinä on keltaista, punaista ja sinistä. Kaikki ne tässä ovat. Siinä on myös musta väripainatus, mutta mustaa väriä ei varsinaisesti tarvita muuta kuin kontrastien ja varjojen syventämiseen. Tällainen neliväripainatus syntyy, siinä on keltaista, mutta te ette siitä oikein saa selvää, mitä se esittää. Minä tästä läheltä näen kyllä, että siinä on ihmiskasvoja, 15 henkilöä. Sitten täällä alhaalla lukee keltaisella Vanhan testamentin taustahahmoja. Ja siinäpä se sitten onkin kaikki, mitä tästä keltaisesta väristä käy ilmi. Tarvitaan siis jotakin muuta, jos halutaan tietää jotakin muuta painotuksesta, mitä on haluttu sanoa. Ja se heti tilanne paranee jonkin verran ainakin, jos siihen lisätään punainen väri. Siinä nyt on keltaista ja punaista, mutta tästäkään ei vielä tiedä, mihin tarkoitukseen tämä kuva on tarkoitettu. Tekstiä ei ole tullut yhtään lisää. Tuolla on edelleen keltaisella RS. Niistä voisi tietysti arvailla, että sillä on jotakin tekemistä Raamatun sanoman kanssa, mutta varma minä en siitä voi olla. Ja ilmeet käyvät tästä jo paljon paremmin selville. Rotu ei oikein vielä erotu, mutta hymyilevätkö vai eivätkö, niin se ei ole tästä näkee. Mutta lukumäärä on jo aikaisemminkin selvinnyt. Mutta sen jälkeen, kun siihen tuodaan sininen väri, niin jo näemme, mihin tarkoitukseen tämä kuva on tarkoitettu. Se on Raamatun sanoman kanneksi tarkoitettu. Ja siinä näemme, että se on loka-joulukuun aikana käytössä meillä täällä. Nythän oli ensimmäinen sapatti, jolloin se oli käytössä. Me tarvitsemme siis vähintään kolme painotuskertaa tai kolme värilähdettä. Ne, jotka tietokoneilla työskentelevät ja televisiossakin, on sama tilanne, että sielläkin on kolme väriä. Siellä tosin valo, eri osaset toimivat värinä. Siellä on punainen, siellä on sininen, keltaisen sijalla siellä on muistaakseni vihreä. Ja niistä muodostuu television kuva, niistä muodostuu myös tietokone näyttöruudulle värillinen kuva. Painatuksessa on se ero, että siellä mitä enemmän väriä pannaan kasaan, sitä mustemmaksi kuva muuttuu, kun taas tietokoneessa mitä enemmän väriä pannaan, sitä valkoisemmaksi se muuttuu. Mitä vähemmän väriä, sitä pimeämpi on ruutu. muuta eroa niissä ei ole, kolme väriä. Profeettojen tehtävä usein oli tuoda jotakin yksityiskohtaa, siihen aikaan sopivaa, niihin ihmisiin sopivaa sanomaa. Ja ne saattavat olla hyvin suppeita ja ne eivät antaneet vastauksia kaikkiin kysymyksiin. Samaten monet Jeesuksen vertaukset ovat tällaisia. Hän korostaa niissä vertauksissa yhtä asiaa, mutta niistä ei voi vetää jokaisesta yksityiskohdasta pitkälle meneviä johtopäätöksiä. Tällainen klassillinen esimerkki on rikas mies ja Lasarus, jos me lähdemme sen pohjalta jokaisen yksityiskohdan kohdalle antaa merkitystä, niin saatamme joutua harhaan. Mielessäni on eräs Jeesuksen vertaus, joka edustaa yhtä väriä monivärikuvassa, jonka aion teille tänään esittää. Jeesuksen vertaus, tämä vertaus on tyhmistä neitsyistä, viisaista ja tyhmistä neitsyistä, vaikka morsiusneidoista, niin kuin se nykykäännöksessä sanotaan. Matteuksen 24. luku. Silloin taivasten valtakunta on oleva tällainen. Oli 10 morsiusneitoa, jotka ottivat lampunsa ja lähtivät sulhasta vastaan. 5 heistä oli tyhmää ja 5 viisasta. Tyhmät ottivat lampunsa, mutta eivät varanneet mukaansa öljyä. Viisaat sitä vastoin ottivat lampun lisäksi mukaansa öljyastian. Kun sulhane viipyi, heitä kaikkia alkoi väsyttää ja he nukahtivat. Mutta keskellä yötä kuului huuto, ylkä tulee, menkää häntä vastaan. Silloin kaikki morsiusneidot heräsivät ja panivat lampunsa kuntoon. Tyhmät sanoivat viisaille, antakaa meille vähän öljyä, meidän lampumme sammuvat. Mutta viisaat vastasivat, emme me voi, ei se riitä meille kaikille, menkää ostamaan kauppiailta. Mutta kun he olivat ostamassa öljyä, sulhanen tuli. Ne, jotka olivat valmiit, menivät hänen kanssaan häätaloon ja ovi suljettiin. Jonkin ajan kuluttua toisetkin saapuivat sinne ja huusivat, Herra, Herra, avaa meille. Mutta hän vastasi, totisesti minä en tunne teitä. Valvokaa siis, sillä te ette tiedä päivää, ettekä hetkeä. Vaikka kysymys on vielä tässä kohdassa yhdestä väristä, voimme jo silti päätellä, että pääpaino tässä vertauksessa on oikeassa valmistautumisessa ja oikeassa suhteessa kutsuun hääjuhlaan. Lisäksi voimme todeta, että väärällä valmistautumisella ja suhtautumisella on kohtalokkaat seuraukset. Silti meitä askarruttaa kysymys, mikä tekee viisaasta tyhmän, viisaasta viisaan ja mikä pitää tyhmän tyhmänä. Itse asiassa haluan sellaisen painokuvan nyt syntyvän teille, joka kertoo teille, minulle myös, miten tyhmästä tulee viisas. Ja miten viisas pysyy tyhmänä. Kuvastamme saattaa löytyä vastaus myös kysymykseen, mitä Jeesus tarkoitti öljyllä ja mitä hän tarkoittaa valvomisella, kun hän kehottaa valvokaa. Meidän on valittava, jotta me saamme tällaisen monivärinpainokuvan syntymään, niin kohdistusmerkkejä, jotta me tiedämme asettaa toisia kuvia tämän päälle, toisia värejä. Tästä vertauksesta me voisimme löytää öljyn yhdeksi kohdistusmerkiksi ja siirtyä sitten sen myötä Sakarian kirjan 4. luvun alkuun, jossa samassa jaksossa esiintyvät öljy ja sanat, ei väellä eikä voimalla, vaan minun hengelläni, sanoo Herra Sebaot. Ja näin ollen Jeesuksen vertauksessakin öljyn täytyisi merkitä pyhää henkeä. Tälläkin tulkinnalla päästään kasvattaviin hengellisiin opetuksiin. Mutta ensi sijassa tämä tulkinta palvelee kuitenkin vain viisaita. Emme voi mennä sanomaan tyhmille, hankikaa pyhää henkeä. Se ei johtaisi tuloksiin. Ottakaa pyhää henkeä. Voinemme olla yhtä mieltä siitä, että morsiusneidoilla kuvataan seurakuntaa, ei maailman ihmisiä. He olivat valmistautuneita odottamaan Kristusta. Ja otan sen ensimmäiseksi kohdistusmerkiksi. Meidän täytyy nyt löytää muita seurakuntia myös, jotta tämä kohdistusmerkki menisi paikalleen. Toisena kohdistusmerkkinä käytämme tietoa, että seurakunnassa on tyhmiä jäseniä. Tyhmiä seurakunnan jäseniä. Ja kolmas kohdistusmerkki on se, että tyhmät joutuvat eroon Jeesuksesta. Kolme kohdistusmerkkiä. Seurakunta, seurakunnassa on tyhmiä jäseniä ja tyhmät joutuvat eroon Jeesuksesta. Meidän täytyisi nyt löytää kaksi muuta seurakuntaa, jotta saamme kaksi muuta väriä, jotta meille syntyisi monivärikuva tästä asiasta. Toisen värin, eli seurakunnan, löydämme Galatiasta. Siellä on seurakunta, jossa on peräti älyttömiä tai mielettömiä, niin kuin nykykäännös sanoo. Älyttömät morsiusneidot, galattalaisten 3. luku 1. jakeesta lähtien. Te mielettömät galattalaiset, voisimme sanoa mielettömät morsiusneidot, kuka teidät on lumonnut? Meillä on nyt tässä esillä kohde, jossa näemme jo kaksi yhteistä tunnusmerkkiä. On seurakunta ja on tyhmiä seurakunnan jäseniä. Ja kolmannen merkiksi valitsemamme merkin löydämme Galattalaisten 5. luvusta 4. jakeesta. Te, jotka pyritte vanhurskauteen lakia noudattamalla, olette joutuneet eroon Jeesuksesta armon ulkopuolelle. Tässä on nämä kolme kohdistusmerkkiä. Tarvitsemme vielä kolmannen värin, mutta pysytään nyt hetki tässä toisessa värissä. Katsomme, mitä se paljastaa meille. Galattalaisten 5. luku 7. jae. Te etenitte jo hyvää vauhtia. Kuka teidät on pysähdyttänyt? Tässä Paavali tuo tärkeän tiedon. Älyttömät galattalaiset aloittivat hyvin, aloittivat oikein ja etenivät, kasvoivat hyvää vauhtia. Ja hän kysyy, lahjoittaako Jumala teille hengen? Ja antaako hän voimatekojen tapahtua teidän keskuudessanne sen tähden, että te noudatatte lain käskyjä, vai sen tähden, että te uskotte kuulemanne evankeliumin? Paavali tuo tähän ratkaisevaksi tekijäksi evankeliumin kuulemisen, sen vastaanottamisen. Minkälainen on seurakunnan jäsenen oikea alku? Se, joka oli galattalaisilla ja varmaan oli näillä tyhmillä morsiusneidoillakin Jeesuksen vertauksessa. Muutenhan heitä ei olisi valittu morsiusneidoiksi. Lainaan otteen kirjasta Tie Kristuksen luo, jossa kuvataan yksinkertaisin sanoin hengellisen elämän alkua. Olet tunnustanut syntisi ja hylännyt ne sydämessäsi. Olet päättänyt antautua Jumalalle. Mene nyt hänen luokseen ja pyydä, että hän pesee pois syntisi ja antaa sinulle uuden sydämen. Usko sitten, että hän täyttää pyyntösi, koska hän on luvannut. Ja tätä samaa Paavali oli opettanut galattalaisille. Ja he olivat alkaneet hyvissä merkeissä, ja niin kuin totesimme, edenneetkin jo hyvää vauhtia. Kysymyksemme on, miten tällainen eteneminen jatkuisi? Tai jos se on pysähtynyt, miten esteet poistetaan? Mitä tämän alun jälkeen, tällaisen hyvän alun jälkeen, minkälaista on jatko? Lainaan edelleen kirjasta Tie Kristuksen luo kohdan. Ehkä kysyt, kuinka minä pysyn Kristuksessa? Samalla tavoin kuin otit hänet alun perin vastaankin. Ja sitten Ellen G. White lainaa Paavalin tekstiä. Kun kerran olette ottaneet omaksenne Herran Kristuksen Jeesuksen, eläkää hänen yhteydessään. Tässä alkaa jo selvästi näkyä, mitä Jeesus tarkoittaa valvomisella. Eläkää hänen yhteydessään, kun olette ottaneet vastaan Jeesuksen Kristuksen. Jatkakaa samalla tavalla. Eläkää hänen yhteydessään. Voiko tätä asiaa selkeämmin ilmaista? Mitä tämä Galatian väri meille oikeastaan antaa? Paavali sanoo, teidän eteenne on asetettu avoimesti Jeesus Kristus ristiin naulittuna. 2. Jumalan hengen läsnäolo johtuu siitä, että te uskotte evankeliumin. Ja 3. Ihminen on älytön ja tyhmä, kun hän alkaa pyrkiä päämäärään omin avuin. Tämä kaikki sanotaan selkeästi galattalaisille. Mutta tähän monivärikuvaan tarvitsemme vielä kolmannen värin, ja sen me löydämme ilmestyskirjasta tutusta Laodikean seurakunnasta, 3. luvusta. Laodikean seurakunnan enkelille kirjoita, näin sanoo aamen uskollinen ja luotettava todistaja Jumalan luomakunnan alku. Minä tiedän sinun tekosi. Sinä et ole kylmä etkä kuuma. Kumpa olisitkin joko kylmä tai kuuma, mutta sinä olet haalea, penseä, tyhmä, älytön, penseä. Huomaa tämä kohdistusmerkki tyhmän ja penseyden välillä. Tässä on siis meillä 2 merkkiä jo. On seurakunta, on tyhmyyttä ja 3. merkki, ero Jeesuksesta, tulee nyt. Ja siksi minä oksennan sinut suustasi. Minä en tunne teitä. Tässä Niin hän jatkaa tässä vielä. Jokaista, tälle seurakunnalle annetaan neuvo. Jokaista, jota rakastan, minä nuhtelen ja kuritan. Tee siis parannus, luovu penseydestäsi, luovu tyhmyydestäsi, luovu älyttömyydestäsi. Minä seison ovella ja kolkutan. Jos joku kuulee minun ääneni ja avaa oven, Minä tulen hänen luokseen ja me aterioimme yhdessä, minä ja hän. Tämä on vastaa Jeesuksen vertauksessa esittämää kehotusta. Valvokaa. Aterioikaa päivittäin Jeesuksen kanssa. Olkaa yhteydessä päivittäin häneen. Tällaiselle ruokapöytäkumppanille Jeesus ei sano, minä en tunne teitä, vaan minä tunnen sinut. Tulepa istumaan kanssani valtaistuimelle. Ja näin hääsalin ovet avautuvat hänelle. Sen, joka voittaa, minä annan istua valtaistuimellani, niin kuin minäkin olen voittoni jälkeen asettunut isäni kanssa hänen valtaistuimelleen, jolla on korvat, se kuulkoon. Viisauteen liittyy korvien avaaminen. Ellenkin voit sanoa, kun he, hän puhuu tyhmistä morsiusneidosta, he havahtuvat horroksestaan, he huomaavat puutteensa ja pyytävät toisia täyttämään sen, mitä hengellisissä asioissa kukaan toinen ei voi täyttää, ei voi täyttää toisen vajavuutta. Jumala on tarjonnut armoaan lahjaksi jokaiselle, kaikille on kaikunut evankeliumin sanoma, joka janoaa, tulkoon ja joka tahtoo, ottakoon elämän vettä lahjaksi. Kirjassa Kristuksen vertaukset. Meillä on laulukirjassamme laulu 486, jossa kertosäe alkaa, olkoon meillä lampuissamme silloin uskon öljyä. Vielä lähemmäksi asian ytimeen menee Arvo Arasola laulussaan Henkesi täyteys. Siinä laulussa numero 193 ensimmäisen säkeistön loppu. Huuto jo kaikuvi, ylkämme saapuvi, lamppumme sammuvi, suo. Armo uusi. Huomatkaa, miten upeasti Arvo Arasola tuo armon kokemuksen tähän tyhmyyteen, jos lampumme on sammumassa. Ainoa tie on kokea uusi armo. Tämä on se monivärikuva, jos me tarkastelemme ja luemme nyt uudestaan Kristuksen esittämän vertauksen tyhmistä ja viisaista ja tyhmistä morsiusneidoista, niin se öljy, joka heiltä puuttui, on se, että heiltä puuttui kokemus Kristuksessa, armon kosketus. Ja se, että valvominen Kristuksen kehotuksessa tarkoittaa jatkuvaa hänen yhteydessään elämistä. Jumala teitä siunatkoon vaelluksessanne ja kilvoittelussanne.